On ihanaa kuulla, miten teidän unelma on toteutunut. Se näkyy, minkä Herra on antanut Petskulle ja teille muille yhdessä. Ja olette saaneet nähdä sen toteutuvaa ja tehneet lähetystyötä. Sillä tämähän on lähetyskokous. Ja mulla oli sellainen ystävä kuin Herman Plumerus tuolla Kanadassa. Ja vielä Suomessakin ollaan ystäviä, mutta ei ole oltu niin paljon tekemisissä, vaikka ollaankin lähekkäin. Ja Herman tuli pääsiäisenä ja me kävimme sitten pääsiäisenä niin katsomassa kaloja ja rapuja Vancouverissa ja kauniilla paikoilla. Ja sitten tuli pääsiäissunnuntai ja Hermanilla oli keltainen takki. Ja Hermani aloitti puheensa ja sanoi, että Helena sanoi, että älä ainakaan laita keltaista takkia, että olet ihan pääsiäistipun näköinen. Mutta hän sanoi, että hänellä nyt on tämä keltainen takki ja minullakin on nyt tämmöinen uusi paita ja mä ajattelin, että tämä on kyllä vähän häiritsevä, mutta se ei haittaa, kunhan ette katsele sitä. Poikani Joni tuli ihan vilpittömästi, hän tuli luokseni jokin aika sitten. Kun hän oli pieni poika, niin hän katsoi suurin silmillään mua silmiin suoraan ja sanoi, että isi, että minkä tähden ei ole kahvipaitoja, että kun on teepaitoja. Nostan rakkaat ystävät seisomaan, rukoillaan ennen kuin aloitamme. Sipilä ja Janilla on siellä jo työtä, että ja se onkin saatu jo näkyviin. Niin rukoillaan tässä yhdessä. Ja siinä missä olet, voit kohottaa pyhät kädet ilman vihaa ja ilman epäilystä, jos voit, jos haluat. Herran puoleen ja pyytää, tule pyhä henki ja kirkasta minulle Kristusta. Anna minun tulla täytetyksi Jeesuksella, sillä olenhan uusi luomus sinussa. Siunaa rakasta seurakuntaasi, Herra, sen moninaisuudessa, sen rikkaudessa, sen värikkyydessä. Herra, kiitos myös maailmanlaajuisesta seurakunnasta, joka myös koostuu paikallisseurakunnista eri maissa. Herra, me kiitämme siitä, että me olemme osa suurta perhettä ja olemme matkalla hääaterialle. Niin kuin eilen oli pääsiäisateria, olemme matkalla hääaterialle, jossa on kansallisuuksia kaikista kansoista, kielistä ja heimoista. Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse kilpailla keskenämme. Herra, meidän ei tarvitse vertailla toisiamme, vaan me saamme täydentää toisiamme ja sinun rakkaudessasi kirkastaa poikasi, pyhän poikasi, Jeesuksen nimeä. Herra, anna Jumalan voiman oikein toimia jokaisen meidän kautta. Ja ihanaa nähdä teidät pojat siellä kädet ylhäällä. Tiedättekö minkä takia? Koska kyllä nyt te laskitte kädet, mutta sitten kun on kädet ylhäällä, niin se on kansainvälinen antautumisen merkki. Rukiver, ollaan antautuneita Jumalalle, Kristukselle, hänen pyhälle hengelle. Aamen. Ja tervehdi vierustoveriasi, jos haluat, ja purista häntä vähän kädestä. Aamen. Ja sitten voitte istua tuo. Tänään on mielenkiintoinen aihe. Itse pidin työntekijäpäivällä Kemissä tämän aiheen. Ja se on 10 syytä, miksi pienet seurakunnat eivät kasva. Jostain syystä Jumala on kutsunut minut pieniin seurakuntiin. En tiedä minkä tähden. Mutta on kutsunut. Olen saanut kutsuja isoihin seurakuntiin, mutta joka kerta Jumala on sanonut ei, tai järjestöihin. Ja kun olen miettinyt tätä, niin Vancouverissa saimme nähdä nuorten tuleva uskoon Kauhajoella samoin. Ja nyt täälläkin on liikehdintää ollut, pientä liikehdintää. Ja ihmisiä on mennyt kasteelle, uusia on tullut mukaan. Ja jotenkin olen saanut sydämelleni pienet seurakunnat. 10 vuoden aikana, jota olen Jumalaa palvellut kokoaikaisesti, niin olen lähinnä pääasiallisesti toiminut pienissä seurakunnissa. Ja uskon, että olen saanut Jumalalta semmoisen kestävän vastauksen siihen kutsuun, että hän haluaa pienten seurakuntien kasvavan Suomessa suuriksi seurakunniksi. Voitteko sanoa aamen? Koska Jumalan tahto, tuo mikki kiertää, jos saat millään Janne sitä kaikua pois, että vuu jää pois, niin se olisi tosi upea juttu. Toi pienet seurakunnat meidän on usein siinä ongelmassa, että sanotaan, että me olemme muuttotappiokunta, meillä ei ole nuoria. Me kävimme yhdessä semmoisella paikalla, että tämä Koske Antti, joka täälläkin puhui näin nuorille, noin 40-50 nuorille, tämä puoli oli suhtkoht täynnä nuoria, tässä edessä oli uskon nuoret, ja he tulivat kesken Antin puheen kaikki esille, hän rukoili heidän puolestaan, toiset saivat tiedosanoja. Saman kaverin kanssa olimme tuolla niin sanotussa muuttotappiokunnassa, ja hän toi 25 nuorta siihen seurakuntaan etupenkkiin istumaan. Antti muistaa 7, itse muistan 5, antoi heistä elämänsä Jeesukselle ensimmäistä kertaa. Ja muutamia heistä olemme olleet yhteydessä tuo saarnavierailu ja he ovat edelleen uskossa. Nyt kysymys ei ole siitä, onko pieni seurakunta vai suuri. Kysymys on sinun uskostasi, uskosi määrästä. Onko sinulla usko pieneen Jumalaan vai suureen Jumalaan? Ja miten sinä uskot? Uskotko sinä, että hän toimii lähinnä kokouksissa, voideltujen palvelijoiden kautta, palvelijoidensa kautta, vai uskotko, että hän voi toimia sinun kauttasi, sinun arjessasi, varustaen sinua? Uskotko sinä, että usko on joku, joka ahdistaa sinua, vie sinulta hauskuuden pois elämästäsi, vai uskotko sinä, että uskon kautta Jeesukseen sinä löydät elämän ja yltäkylläisen elämän? Kaikki nämä liittyvät uskoon. Myöskin kysymyksessä syntiin, monethan haluaa tuomita tupakan polto ja viinajuoni, ja niistä pidetään paljon saarnoja, mutta samassa listassa Paavali mainitsee myöskin yleen syömisen ja pahan puhumisen, mainitsee haureuden, mainitsee monet muut asiat, epäjumalan palvonnan, sanoo, että tällaiset, jotka näitä harjoittaa, eivät peri syntiä. Ja sen tähden ihminen, joka näitä harjoittaa, ei ole sen paremmassa asemassa, mutta meillä on tapana katsoa asioita vain pinnalta käsiin, ja silloin me voimme saada aivan vääränlaisen kuvan. Jani, oletko hyvä? Ensimmäinen esimerkki on Jumalan luoma upea aurinko, ja painavaa vieläkin. Siellä on aurinko, se on, kun katsotaan kaukaa, niin todella kaunis. Mä astin tämän kynän Ruotsista, sai 8 €. Täällä ei saa kenenkään silmiin näitä. Se on varoitus, että pidetään huoli, että se tulee mun mukaan, ettei lapset vaan. Mä olen niin hajamielinen, mä oon hukannut täälläkin ollessani 2 kertaa kalenterin. Ja toinen niistä on edelleen hukassa. Mutta aurinko näyttää täältä kaukaa. Täältä. Mutta sitten mennään lähemmäs. Kun mennään oikein lähelle, niin tuossa oleva pieni piste on maa ja tässä on aurinko. Eikö vähän erilainen perspektiivi? Tuossa onkin maa ja tuossa onkin aurinko. Se, mitä me katsomme kaukaa pienenä tai ikään kuin ajattelemmekin, että se on pieni, koska se näyttää pieneltä, niin itse asiassa onkin aivan erilainen. Mutta kun katsomme maata, niin maakin on erilainen. Mennään eteenpäin. Aivan erilainen. Ja sen tähden mä haluaisin, että me rukoilisimme sitä jatkuvasti, että me saisimme oikean Jumalan näkökulman. Itseemme, perheemme, seurakuntaamme ja työhömme nähden. Koska se, minkä mä näen täällä Euroopassa, on se, että meillä on taipumus semmoiseen älylliseen intellektualismiin. Että me ajattelemme usein seurakunnankin kasvua joidenkin tiettyiden oikeiden periaatteiden toteuttamisena, siis sosiaalisena kasvuna. Ja nämä tulee tietenkin ottaa huomioon, koska Jumala on antanut meille älyä, eli järjen, 2 aivopuoliskoa, niitä molempia tulee hyödyntää. Mutta seurakunnan kasvun syvin olemus on Pyhän Hengen synnyttämä synnin tunto, tuska sieluista, Jumalan johdatus, ihmeet ja merkit. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin katsotaan maata. Bang. Maa näyttää kaukaa katsottuna aivan erilaiselta kuin läheltä. Mutta kun me katsomme Jumalan perspektiivistä, hän, joka asetti kaikki aurinkokunnat, hän, joka asetti maan kaikki kohdalleen, niin me huomaamme, että tämä maa on talvella lumessa täällä Pohjolassa. Ja nyt on ihanaa, kun on kesää. Mäkin heräsin tänään aamulenkillä ja 7 aikaa yleensä linnut laulaa. Nythän ollaan huhti-toukokuussa. Mutta kun me katsomme esimerkiksi Lapissa olevaa maata vielä, niin se on jäässä. Mutta silti sama maa on samaan aikaan tulessa. Ja mä voisin jatkaa tätä loputtomiin, mutta siinä jo vauvakin haukottelee. Mitä mä tarkoitan täällä on se, että kun me ajattelemme seurakunnan kasvua, niin me liian usein ajattelemme, että oi se on sitä, että me laulamme tiettyjä lauluja. Hallelujaa tai oi, tai jotain siitä välittää, tai sitten ihan vanhaa semmoista. Odo, ole Herra minulle armollinen. Ja ajattelemme, että Jumala on jotenkin kuin vaikuttunut siitä, että kun me puhumme hänelle tällä lailla, mitä sinulle kuuluu, taivaan Isä? Amen. Amen. Ikään kuin hän ei olisi persoona. Ethän sä mene kotinkaan näin, että olisitko sinä, voisitko tuoda Ossille vähän ruokaa? Ja Ossi on, amen, 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 amen. Ja me ajattelemme, että Jumala on jotenkin jäänyt viime vuosituhannelle. Samaan aikaan Jumala haluaa, että me ymmärrämme perin tärkeän periaatteen. Hän haluaa seurakuntansa kasvavan. Kun hän kuvaa Jumalan valtakuntaa, hän kuvaa sitä sinapin siemenenä, joka on pienin kaikista siemenistä. Mutta kai se kasvaa miksi? Suurimmaksi puuksi, mitä siihen aikaan tiedettiin. Se kasvaa. Sanotaan, että se on niin kuin taikina, kuinka moni on leiponut. Miehetkin voi tunnustaa, amen. Se on ihanaa leipoa. Mäkin olen tykännyt nyt tehdä ruokaa ja siivota, imuroida ja pyykätä. Niin se on niin kuin hapate. Se leviää koko taikinaan. Nyt kun kuvataan Jumalan valtakuntaa, sanotaan se on sisällisesti meissä. Minkä tähden Suomessa olevat seurakunnat on niin pieniä ja hartaita? Sillä tavalla, kun helluntaiherätys alkoi, niin valtaosa herätysliikkeen jäsenistä ja johtajista oli minun ikäisiä. Mä katsoin kuvia talvipäivältä, se oli Eino Manniset, muuta. Ne oli nuoria kavereita. Mä yllätyin, että missä ne vanhukset nyt on. Kun mä olin tottunut ajattelemaan, että talvipäivillä on semmosia ikääntyneempiä, vanhoja sotureita. Harmaa päätä, keski-ikä on siinä 60, mutta silloin se oli 30. Mitä tapahtui on se, me jämähdimme sinne 60-luvulle, vaikka Jumala jatkoi liikehdintäänsä eteenpäin. Ja nyt hän haluaa tuoda tämän maailman keinot, siis musiikin, kulttuurin, urheilun, kaikki mitkä vaikuttaa yhteiskuntaan, politiikan, ja alkaa vaikuttamaan niillä alueilla tämän maailman arvoihin, yhteiskuntaan, ja hän tarvitsee siihen sinua yhteistyökumppanikseen. Ja nämä eri sektorit, 8 sektoria, joista yhteiskunta koostuu, kuvaavat sitä muutosta, johon hän on sinua viemässä, johon hän on minua viemässä, johon hän on meitä viemässä. Kysymyksessä ei ole se, että me saamme vain jonkun tänne soppajonoon palvelemaan. Kiitos Jumalalle Eijasta ja Tapsan vaimosta, jonka nimeä en muista, mutta Tapsan muista, jotka on tehneet meidän herkulliset kahvitukset sinne alakertaa euron hintaan tässä pieni mainos tilaisuuden jälkeen. Niin aivan mahtavaa, aivan upeaa. Mutta me emme vain etsi sitä, että joku siivoaisi tai joku pitäisi kirpparia auki, että pidettäisiin 6 päivää auki. Nämä on kaikki hyviä asioita tai pelkästään tätä, että saisimme saarna ja näin, vaan me haluamme vaikuttaa koko yhteiskuntaan siellä, missä me olemme. Meillä ei ole sellainen Jumala, että jotenkin kun menee kotiin, niin hän ei nyt enää olekaan mukana. Tai että ups, että Pyhä Henki jäi nyt sinne seurakuntaan. Ei vaan hän haluaa olla kaikessa mukana. Mitä sinä teet, mitä sinä olet, miten sinä elät. Meidän ongelmamme hänen kanssaan on se, että me ajattelemme niin kuin Aadam ja Eeva epäuskoisesti, että me itse tiedämme paremmin. Hän sanoi, eihän se näin ole, vaan Jumala vaan niin kuin kiusaa. Teistä tulee Jumalan kaltaisia. Mennään eteenpäin. Saarnaajan kirjan 3. luku 11 jae sanoo, kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Mä en tiedä, mitä sä haluat, mutta jos mä tekisin sellaisen pikakyselyn ja saisit tämän aivan rehellinen, niin joku saattaisi sanoa, että mä kaipaisin purkkaa, joku haluta raikasta spring-vettä, toinen voisi haluta uuden kitaran, toinen basson, toinen mersun, toinen volkkarin, toinen Porschen, minä Ferrarin.
Halleluja!
Ensi kesänä saankin pääsee Saksaan ajamaan. Ferrari! Bello mio! Joku voi haluta uuden kesämökin tai kun vanhan kaivon kuntoon tai remontoidun keittiön tai mitä sinä haluat, oikein kauniin korean tuota pöydän tai sitten vaikka oman palvelijan, jotain tämmöisiä asioita. Mutta kun me puhuttaisiin tästä pitempään, niin hetken päästä sinä sanoisit seuraavia asioita näin niin kuin maailman ihmisen näkökulmasta. Mä toivoisin, että mua rakastetaan. Ja niin säkin varmasti toivot. Sä sanoit, että mä toivoisin, että mua arvostetaan. Mä haluaisin niin kuin, toteuttaa tarkoitukseni, ilmaista itseäni. Haluaisin vaikuttaa, haluaisin olla voimakas. Vallan tähden ihmiset on tehneet mitä hullumpia asioita ihmiskunnan historiassa. Ja myöskin hyviä asioita, niin kuin Ranskan vallankumous, vapaus, veljeys, tasa-arvo. Erilaista. Ja tämän kaikki tietää, että kansalla on valta, jos se on yhtenäinen. Mutta sitten jos ajatellaan Jeesuksen näkökulmasta, niin hänessä minähän olen jo rakastettu. Hänessähän minä olen jo hyväksytty. Hänessähän minä voin kuolla lihalleni ja haluan kuolla lihalleni, itsekyydelleni, synnilleni, joka minussa asuu. Hän johtaa elämäni sananmukaisesti. Haluan häntä. Ja että hän elää minussa. Mennään eteenpäin. Ja nyt sen tähden, tämä on tämmöisenä introna tähän, mitä sinä haluat, koska se liittyy myöskin seurakuntaan. Mitä sä ajattelet seurakunnasta? Onko tämä semmoinen hengellinen pore-amme, johon tulee, ja nyt tuli hyvä olo ja oli kiva ylistää rukoja? Se on osa sitä. Ja kun sä oot pyhässä hengessä, sä energisoidut. Hän on voiman tuoja. Hän on suuri nautintoni edelleenkin. Ja hän antaa yltäkyläisen elämään. Mutta seurakunta ei ole vaan sitä, että minulla menee hyvin, vaan hän antaa voiman kaikissa kärsimyksissä, kaikissa kriiseissä, rauhan, tietoisuuden hänestä itsestään. Ja hän antaa voitelun. Kun elämässä oli tähän saakka vaikein kriisi, eli tuli kaikki nämä yhtä aikaa, mitä te hyvin tiedätte, niitä oli sitten paljon muitakin, mistä ette tiedä, eikä sillä mitään väliä ole, mutta ne tuli kaikki yhtä aikaa. Ja hetken aikaa mä kävin niin kuin ylikierroksilla. Mä olin väsynyt, jouduin niin paljon. Mutta sitten Jumala ohjasi, mitä hyviä asioita tuli tästä kriisistä. Numero yksi, mä aloin heräämään varhain. 6-7 aikaa. Kun piti viedä lapsia kouluun. Numero 2. Mä aloin syömään terveellisesti. Mä jätin kaiken roskaruuan pois. Ja olen kirjoittamassa seuraava kirja yhdessä. Niin, tämmöisen olympiamitalistin kanssa ja mitalistien kanssa. Myös Kaarlo Maaninka tulee osallistumaan siihen. Kirjan nimi on Ei enää lihavia evankelistoja. Meinaan läskin polttamiseen kuluu hirveästi energiaa, ja Jumala haluaa vapauttaa sen. Ei millään pahalla, Hannu, mä oon itsekin isomahanen. Jumala haluaa vapauttaa sen energiaan hyödyllisempiin asioihin. Esimerkiksi lihaelimistö niin kuluttaa paljon pitempään kuin kasviksi, ja kasvikset menee läpi paljon nopeammin, ja näin sinun energiasi vapautuu hyödyllisempiin asioihin. Mä opin hyödyllisemmän ruokavalion, mä opin lisää itsehillintää, ja Jumalan rakkautta ja hänen millimetrin tarkkaa huolenpitoa ihan kaikista asioista. Ja nyt sen tähden mä haluan keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Tässä on ne 10 syytä, käydä ne ensin läpi. Ja nyt mä olen jättänyt sellaiset yleiset syyt, mitä kaikki seurakunnat sanoo, että me haluamme julistaa evankeliumia kaikille kansoille. No niinhän ne kaikki haluaa, mutta minkä tähden toiset sitten kasvaa toisten? Meillä on sitten halu osoittaa rakkautta. No joo, miten se näkyy käytännössä? Se ei ole vielä sitä näkyä. Ja nämä on tietenkin perusperiaatteet. Totta kai evankeliumia tehdään, opetuslapsia, opettaa, kouluttaa, varustaa. Nämä on kaikki avainsanoja, kunhan ne toimivat käytännössä. Mutta mä en nyt puutu näihin, joten älä ajattele, kun mainitsin sielujen voittamista, etteikö kyse olisi sielujen voittamisesta, eikä kyse olisi kouluttamista. Kyse on koko elämän muuttumisesta, niin että tavoitteena on, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa vapaana, voimakkaana, elävänä. Ja se on nautinnollisin elämä, mitä ihminen voi saada. Raamattu sanoo, hän antaa minulle suuremman ilon, kun heillä on paljosta viinistä ja viljasta. Monesta ajatellaan, että joku juopumustila, että se nyt on hauskaa. Ja ihminen näin ajatteleekin, jos hän on vaan ulkoa käsin oppinut Jumalan nautinnon. Mutta jos hän sisältä käsin on saanut maistaa kumpaakin puolta, niin hän ilman muuta haluaa nauttia Jumalasta. Mutta hyvä uutinen on, että sun ei tarvitse ikinä mennä sinne puolelle, kunhan saat riittävästi vastustusta ja vaikeuksia. Tiedätkö, että vastustukset ja vaikeudet on hyvä asia meidän lapsille ja nuorillemme. Jos sinulla on hankalaa, niin kiitos Jumalalle siitä. Koska se kasvattaa heistä taistelijoita, kunhan he eivät katkeroidu tai ala elämään sanaan vastaisella tavalla. Monestihan tällaisessa kriisitilanteessa hyvä puoli on myöskin se, että ihmisestä paljastuu se, mitä hänessä todella on sisällä, ja myöskin hänen moraalinsa ja etiikkansa. Ja sen tähden on aina vaara, että kriisissä liha saa voiton. Sen tähden on niin tärkeää, että me opimme vaeltamaan viisasti, olemaan hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin me löydämme levon sielullemme, eli tunnemaailman lepo. Ja nämä 10 syytä on tässä. Miksi seurakunnat eivät kasva? Haluu pysyä pienenä. Toiset haluavat pysyä pienenä. Pieni on kivaa, siinä on turvallista. Lyhytaikaiset pastorit. Eli pastorit, en tarkoita tätä, etteikö Jumala voisi kutsua evankelistoja kuukaudeksi tai vuodeksi tai pastoria näin. Mutta tämä on yksi syy, että ne vaihtuu ja vaihtuu vaihtumistaan. Ja tavallaan siinä työssä ei ole sellaista selkeää suuntaa, näkyä, motivaatiota, vaan se on vaan nyt, että pidetään hyviä kokouksia. Ja hyvissä kokouksissa ei ole mitään vikaa, en ole hyviä kokouksia vastaan, mutta ne ei pelkästään johda seurakunnan kasvuun, ellei se saa mobilisoitua kaikkia pyhiä palveluksen työhön ja rakkaudesta käsin. Ei sillä tavalla, että muut näkisivät, kuin ahkera minä olen. Kolmas asia, miksi seurakunnat ei kasva, on muutamien vahvojen jäsenten dominoiva ja muita alistava hallinta. Eli tämä on hirveän helppoa, kun kivi kiveä hioo. Että seurakunnasta löytyy joku vahva persoona, on käynyt monissa pienissä seurakunnissa, joka jyrää kaikki alleen ja hallitsee sitä väärällä tavalla. Eli alistaen toisia, hyväksi käyttäen sitä, heitä taloudellisesti, henkisesti, hengellisesti, pahimmissa tapauksissa jopa fyysisesti. Tämmöinen dominoiva, muita alistava hallinta ei ole koskaan Jumalan hallintomalli, vaan hän haluaa, että me lisäämme johtajistoa, ja että johtajisto moninkertaistuu. Esimerkiksi meillä on nyt niin paljon haasteita, mutta Rajamäessä tässä breikkikahvilassa, kun Aster oli kipeänä, niin oli vain yksi vastuunkantaja, joka oli aina paikalla. Hän oli Taisto. Taisto Lindeman. Menihän se sukunimi oikein. Joo. Taisto oli siellä. Ja sitten oli muutamia muita avustamassa. Ja samaten tämä toinen, että kun on käynyt näitä nuoria, niin helposti voi tulla sellainen ajatus, että nyt on vaan niin kuin evankeliointia. Ei vaan, on sadonkorjuun aika, mutta meillä on niin kova mukavuusvyöhyke, että haluammeko me astua siitä ulos. Meidän jos ajatellaan, mä kävin tuolla keilahallissa ja siinä on pupi kanssa samalla. Ja mä menin sinne, kun oli valitettu, että on seurakunta parkkeeraa tuohon. No, siellä on taas muuten autoja. Tuohon justiin. Siihen ei saisi parkkeerata. Niin mä menin niin kuin sanomaan, että jos tulee ongelmia, niin lähettäkää minulle tekstiviesti. Mulla ei ole muuten puhelinta mukana. Tämä nainen, hän oli oikein ystävällinen. Hän sanoi, että voi kuulee, että eihän se haittaa. Että he on oikein ihmetellyt, että mitä siellä tapahtuu, kun siellä on autoja. Että ei tämmöistä ole koskaan ennen näkynyt. Mä sanoin, että ne on tullut elämän perässä. Se on hyvä asia. Sitten hän ojensi kättään. Mä sanoin, että ei kun tehdään näin. Ja tää on neloset. Tuutko Mikko tänne? Mä opetan hieman nyt kättelle. Hän ojensi käteensä näin. Mutta mä tein näin. Ja nämä on neloset. Sitten toinen, mitä mä haluaisin nähdä, että tää on halava seurakunta. On oikeita vääriä tapoja halata. Mä haluaisin, että me opitaan y-halaus. Ne väärät tavat te osaattekin jo. Mutta tämä on oikea tapa halata. Tervehtiä toisiaan. rakkauden. Ja ei tietenkään, jos toinen ei halua, mutta kun teillä on terve ystävyyssuhde, niin sä voit halata. Ja voi kehittää terveen ystävyyssuhteen. Tytöt ja pojat ei tarvii heti seurustella. Voi olla terve ystävyyssuhde. Ja miehillä naisilla, ja naisilla naisilla miehillä. Ja sen y-halli on tämmöinen. Ja näin. Näin, tälleen saa halata. Tai sitten, jos on semmoinen pohjalainen versio, niin se on niin kuin... Mutta se on sopivaa, mutta ei semmoinen niin kuin... Tai te tiedätte. Vaan y-halli. Vaikka se tuntuu kivalta. Ja meidät on luotu rakastamaan toisiamme. Niin vapaudutaan sellaista turhista ennakkoluulosta. Kiitos. Ja tämmöinen dominoiva, alistava hallinta. Esimerkiksi me ollaan ajateltu ehtoollista niin usein, että me tulee mieleen ne muovikupit heti itselleni ainakin, kun ajattelee ehtoollista. Kuinka monen tulee mieleen muovikupit, kun sä ajattelet ehtoollista? Niin kohotatko kätesi? Joo, muutamille. Niin nyt, kun meillä oli toi yhteyden ateria, niin moni sanoi, että tiedätkö sä, sai aivan uuden kuvan. Ja ne valkoisetkin, että kysymys ei olekaan jostain sellaisesta niinku rituaalimaisesta, että tässä nyt jo pieni palava, vaan se oli ateria. Pääsiäisateria, jossa oli ensimmäinen pääsiäinen ja toinen pääsiäinen. Ja nämä kaikki kielikuvat, mistä pääsiäinen tulee kulkea yli. Ja pääsiäiskaritsa ja niin kuin Jumalan karitsa toisena pääsiäisenä piti kiireesti syödä ja kiireesti hekin halusivat Jeesuksen ristiinnaulita, ettei sapattia rikottaisi. Kaikki nämä kielikuvat, mitä siinä on. Ja tällaista aterian tarkoitus oli, että löytyy syvempi yhteys, aito kosketuskohta toiseen, aito rakkaus. Ja että kysymys ei ole vaan jostakin, tiedätkö, että me olemme tehneet siitä niin, semmoisen niin kuin muodollisen, eurooppalaisen. Vaan kysymys on siitä, että me opimme oikeasti tuntemaan toisemme ja me uskallamme tulla valoon. Me uskallamme olla heikkoja, koska se mikä tulee valoon, se veri puhdistaa. Ja liian usein me ollaan sairastuttu vahvuuteen, eli meidän pitäisi aina olla hyvännäköisiä. Meillä on hirveän tärkeää meidän maine, meidän kunnia, meidän appearance. Mutta me ei ymmärretä sitä, että Jumala ei katso ulkokuoreen. Hän katsoo sydämeen. Ja jos fariseus tulisi meidän seurakuntaan, niin hän menestyisi todella hyvin, koska hän pukeutuisi täydellisesti, hän maksaisi kymmenykset ja hän osaisi kaikki käyttäytymissäännöt. Mutta Jeesuksen mukaan he olivat perkeleen lapsia. Ja on vaarana se, että meillä tulee semmoinen dominoiva farisealaisuus, numero 3. Numero 4 on epäluottamus johtajia kohtaan. Eli jos johtajisto ei nauti luottamusta, niin kansa ei seuraa heitä. Ihmiset seuraa niitä, kehen he luottaa. Todellinen johtaja ei ole se, jolla on asema tai titteli. Todellinen johtaja on se, jota kuunnellaan, jota seurataan, jota kunnioitetaan, jota arvostetaan. Ja nyt mä haluan rohkaista sinua olemaan oman elämäsi johtaja. Että sä johdat sun ajatukset, sä johdat sun asenteet, sä johdat sun toimintamallit, sä johdat sun käytöksen, koska sitä kautta sä elät uskoa todeksi käytännössä. Usko ei ole vaan joku syntisen rukous tai hengellinen hyminä, vaan usko on elämäntapa, aivan niin kuin parannuskin, anteeksiantokin, itsetuntokin, kaikki mitä se on ja se nivoutuu Kristukseen. On kysymys siis elämäntavasta, kokonaisvaltaisesta sellaisesta. 5 on alemmuuskompleksi, eli oman seurakunnan mitätöinti. En tiedä, oletko kuullut tätä paljon, mutta liian usein kuulen tätä, että ihmiset haukkuvat seurakuntaa, haukkuvat vanhimmistoa ja tuottavat sillä kirouksen omaan elämäänsä. Nyt tärkeää ei ole se, kuka tahansa meistä osaa tuomita ja kuka tahansa meistä osaa syyttää, mutta vain vahvat osaavat todella rohkaista ja nostaa. Ja jos me alamme syyttämään, niin yksi sormi osoittaa toiseen, yksi ylöspäin ja 3 itseenpäin. Mutta liian usein ihmiset sokaistuu omille virheille, sokaistuu minkä tähden, koska he paaduttavat sydämensä. Ja sitten tulee vaarallisen vaihe, Jumala paaduttaa heidän sydämensä. Raamattu sanoo, että Jumala on hyvä vanhurskaita kohtaan, niitä jotka Herraa pelkäävät, mutta jatkaa myöskin, hän on nurjia kohtaan. Eli Jumala kohtelee heitä silloin sillä tavalla, että hän ei vastaa heille, hän ei tunnu olevan missään, minkä tähden, koska he eivät ota Jumalaa tosissaan. Suullaan he palvelevat Herraa, mutta sydämellä ja käytännöllä he kieltävät hänet. Ja sen tähden on niin tärkeää, että uskosta ei tule uskontoa, vaan kokonaisvaltainen elämäntapa. Sanotaan yhteen ääneen, elämäntapa. Noustaan seisomaan. Ja sanotaan näin. Minä elän. Ja minä päätän. Elänkö minä vai elääkö Kristus minussa? Aamen. Voitte istua tuolissa. Koska liian usein myöskin meillä on semmoinen, laita seuraava, käydään nämä loput. Mä piti lyhyesti käydä läpi, mutta mä tein semmoisen päätöksen, että mä puhun pitkään ja sitten lopetan, kun lopetan. Laita seuraava kuva. Eli 6. On tämä, että meillä on semmoinen ajatus hengellisestä kasvusta, että se on jonkun hengellisten supermiesten etuoikeus. Että on semmoinen sankariviitta ja teräsmiespuku ja tuo on nyt hengellinen supermies. Mutta ei. Siinä on aivan sama lainalaisuus kuin muussakin. Sinä voit kasvaa hengellisesti. Ja Raamattu kuvaa hengellistä kasvua urheilijan kasvuun. Urheilijalla on terve itsekuri, itsehallinta. Ja he tietää, mikä päämäärä on, mikä motivoi heitä. Siinä on siis suunnitelmallisuus. Ja liian usein me ajatellaan, että pelkästään Jumalan armo kasvattaa. Ja niin se kasvattaakin, mutta me unohdetaan se, että Raamattu sanoo, kun armosta te olette pelastetut, ette itsenne kautta, ette tekoinne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja jatkaa, sillä te olette hänen tekonsa luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka hän on ennen maailman perustamista teitä varten valmistanut. Eli Jumala on armon, kun armo vaikuttaa. Se ei ole vaan sitä, että me saamme anteeksi, se on sitäkin, mutta se on myöskin sitä, että armo valmistaa meille edeltä valmistetut teot. Ja kun me kuljemme niissä, niin me emme kerskaa, vaan me kerskaamme Herrasta, että Herra olipa ihana johdatus tänäänkin. Ja pyhän hengen näyt, yliluonnollinen toiminta tulisi olla jokaisen uskovan arkipäivää. Hän ei toimi järjen vastaisella tavalla, mutta hän toimii yliluonnollisella tavalla. Ja hän on myös valmis niin halutessaan rikkomaan luonnon lakeja, jotka hän on säätänyt. Koska hänellä on valta, kaikki valta, niin kuin kuulimme, taivaassa ja maan päällä hän on kaikki valtias. Eli suunnitelmallisuus puuttuu. Jos et sinulla ole suunnitelmaa, niin mistä sä tiedät, mihin sä päädyt? Sun tulee olla unelma, ja sulla on unelma. Mutta liian usein nuo unelmat ovat kuolleet. 7. on huono terveystila. Nyt on käynyt niin, niin ei mennäkään, käydään vaan nämä läpi ja sitten jatketaan joskus myöhemmin. Että on huono terveystila. Mitä mä tällä tarkoitan? Sitä, että uskovat ei lue Jumalan sanaa. He on kuulleet tuttuja Raamatun kohtia, niistä puhuttavan, he osaa ne ehkä ulkoakin. Saarnamiehet ei tutki Jumalan sanaa. Sitä pitäisi lukea kokonaisuutena. Enkä ole peukkupaikkoja vastaan. Jumala on puhunut niiden kautta mulle. Mutta Jumala haluaa, että sä opit lukemaan kirja kerrallaan läpi. Ja pyhässä hengessä pyytä pyhäkin opeta minulle ja tutkimaan, näkemään vaivaa, niin sana avautuu. Eli terveystila paranee. Myöskin asenne synti on ratkaiseva, koska meissä kaikissa asuu synti. Ja sen tähden sut on suljettu lain alaisuuteen, että Jumala kaikkia armahtaisi, jotta susta tulisi täysin armosta riippuvainen. Ja kun susta tulee armosta riippuvainen, sä et enää tuomitse muita, vaan sä olet rohkaisemassa ja kantamassa muita ja toteuttamassa Jeesuksen käskyä. Älä hukkaa aikaasi tuomitsemiseen, syyttämiseen, haluttomuuteen, katkeruuteen, passiivisuuteen, vaan hylkää menneisyytesi ja elä vapaana Kristuksessa tässä ja nyt. Vaikka se olisi huonoja perintöjä, niin niiden ei tarvitse määrittää sua, jos sä ohjaat sinun ajatuksesi Kristukseen, joka on vapauden lähde. 8. Surkea yhteystila. Eli me emme tunne toisiamme sydämen tasolla, emmekä Jumalaamme sydämen tasolla. Me ei voi olla joku kuva Jumalasta, joka on ahdistava, ankara, vihainen, kiukkuinen, ei halua olla missään tekemisissä. Ja vaikka parhaasi yrittäisit, niin hän heittää sinut roskikseen. Ja kuka tällaista Jumalaa haluaa palvella? Ei kukaan. Korkeintaan, niin kuin, että pidetään vähän sopivat välit, että pääsisi taivaaseen. Mutta Jumala haluaa olla sinun ystäväsi. Läheinen ystäväsi. Ja tie Kristukseen syvälliseen tuntemiseen käy yhteyden kautta, johon kuuluu hiljaisuus, kuuluu ylistys, kuuluu karkelointi. Mä itse tykkään tanssista, se hebraainen kanssa, ne tanssi en semmoisesta kuin täällä on, että nostellaan toisia, pidellään näin, vaan se on karkelointi Herra edessä. surkea yhteistyö. Sitten ongelmakeskeinen passiivisuus, eli toimettomuus. Eli me keskitymme siihen, mikä kaikki yhteiskunnassa on pielessä. Tuokin on siinä, ja kun aletaan virheitä etsiä, niin niitähän löytyy. Oi, että Minna, sulla on nyt vääränlainen paita. Ja kuule, vääränlaiset hiukset, ja ei niitä ruokaa. Ja meistä tulee tämmöisiä. Mä tiesin, kun Minna kestää se. Sulla on, Minna, oikeasti ihana paita, ihana hiukset ja kaunis olet. Miehesi rinnalla, miehesi ylpeys. Amen. Sitä varten vaimot on. Saa olla ylpeä heistä. Heistä, ja kun he kunnioittaa miestä, niin mies kukoistaa. Mies taas rakastaa vaimoaan, niin vaimokin kukoistaa. Halleluja! Praise the Lord! Sitten seuraava ja viimeinen. Tuu takas. Ei me mennä niin pitkällä aikaa rientä. 10. Haluttomuus muuttua. Ei, kyllä mä käynkin tuolla. En mä tiedä. No, ihan sama. Nyt on katossa 1,5-tuntinen käyty. Ja niin on, meillä on bändi. En käy. Bändi tulee laulamaan pian. Haluttomuus muuttua vaaditettaessa vaikka Jumalan lahjoittaman syvän kynnön kautta. Jumala ohjaa meidän elämäämme vaikeuksia, ei sen tähden, etteikö hän rakastaisi meitä, vaan sen tähden, että hän haluaa kasvattaa meitä. Jos olet ikinä harjoitellut, niin et voi kasvaa ilman kipua. Jos kuka tahansa menee punttisalille, sanoo, että mä haluan isot lihakset, mutta mä haluan ne sillä tavalla, että ne sieltä Amerikasta lähettää ne ja mä pistän ne vaan tänne, niin se on lihassiirtoa. Ja me haluttaisiin semmoista hengellistä kasvua, että tulee vähän ja näin, ja päm, päm, päm. Ja Herra koskettaa siinä, puh, ja Pyhä Henki toimii näin. Mutta hän haluaa, että sä kasvat kipujen vastoinkäymisten kautta, että ne määrittää sun, ne tekee sinusta voittajan. Tiedätkö, koska ihmiset tarvitsee rohkeita esimerkkejä siitä. Sen tähden Korintopuun monet muut Jumalan miehet ja naiset on olleet esimerkkeinä, koska he on kulkeneet sen laaksuuden. Sen takia Ylivainiossa tuli niin rakastettu, koska he kanssa tiesi sen, minkä läpi hän joutui kulkemaan. Sen tähden Frank Max hän koki elämässään syviä kriisejä ja ne ei ole mitenkään vieraita. Ja sen tähden on tärkeää pystyä olemaan aito ja todellinen. Nyt mä sain vasta esiteltyä tämän, mutta ei haittaa yhtään, koska mulla on niin hyvä saarna sitten, niin ei tarvii valmistaa ensi kerralla. Ei vaidekaan, mä vaan kiusaan toisiin vähän. Mä luen tähän loppuun yhden esimerkin unelmista, ja sitten me päätämme siihen. Ja se on tällainen kuin professori ja minä. Löysin sen tällaisen kirjailijan elämän kerrasta kuin Catherine Lannington. Ja hän kirjoittaa näin, yksi kappale, professori ja minä. Synnyin kirjailijaksi, ymmärrän, että toisista tehdään kirjailijoita, mutta minä synnyin sellaiseksi. Halusin tulla sellaiseksi, isäni ei sallinut kodissamme TV:tä, koska hän sanoi sen olevan roskalaatikko. No niinhän se toisinaan onkin, että ihan totta sekin oli. Ei aina, kyllä siellä TV7kin löytyy ja löytyy kivoja, mä tykkään esimerkiksi jalkapallosta ja luontoja, mutta kyllä te tietty, joo. Hän, isä ei sallinut TV:tä. Sen tähden viihdytin sisaruksiani kertomalla heille mielikuvituksellisia tarinoita. Luin sarjakuvia sanomalehdistä ja löysin sarjakuvanaisen nimeltä Brenda Starr. Hän oli älykäs lehtinainen. Kaikki ympärilläni rohkaisivat minua kirjoittamisessa, ja minä olin todella innokas ja todella sinisilmäinen. Pääsin mukaan kirjallisuuden kurssille ollessani kollegissa ainoana ensimmäisen vuoden opiskelijana, jota piti kuuluisa kiertävä professori, joka oli kampuksella 6 kuukauden ajan. Tämä lisäkurssi antoi tehtävän 6 kuukauden opetuksen jälkeen. Meidän tuli kirjoittaa kirjoitelma, joka luettaisiin ääneen koko luokan edessä ja arvosteltaisiin. Catherine sanoi, en tiennyt, että minä olin kristitty ja he olivat leijonia. Päivää ennen oman kirjoitelmani alkamista professori soitti minulle ja halusi keskustella kanssani hänen toimistollaan. Suuri kokoinen nahkapaikkaiseen villatakkiin pukeutunut professori käski minut kovalla äänellä tylysti sisään ja istumaan. Ennen kuin ehdin istuutua, hän paiskasi kirjoitelmani pöydälle sellaisella voimalla, että kirjoitelma putosi syliini. Suoraan sanottuna, hän jatkoi, neiti Lanikan, kirjoitelmanne on täysin toivoton. Se on surkea. Järkytyin niin noista sanoista, etten kyennyt edes itkemään. Päätin säästää sen myöhemmäksi. Huuto purren ja ääni vavisten kysyin häneltä, mikä siinä sitten on vikana. Hän vastasi, sinulla ei ole kirjoitelmassasi ajatustakaan juonen rakenteesta tai henkilöhahmoista. Kuinka kukaan koskaan saattoikaan suositella sinua tälle kurssille minun ohitseni. Sinulla ei ole mitään asiaa tänne. Yksi asia on kuitenkin varma, et tule koskaan ansaitsemaan penniäkään kirjailijana. Kysyin, eikö siinä tarinassa ollut mitään hyvää? Hän vastasi, sen verran voin sanoa, että tarina oli ihan kiva. Hän lähetti minua poispäin, mutta jatkoi vielä. Kun kysyin, mitä minä sitten teen? Hän sanoi, en tiedä, mutta olet onnekas nuori nainen, koska olen törmännyt sinun elämäsi risteysasemassa. Vanhempasi käyttivät paljon rahaa kouluttamiseesi ja olet nyt kolitsissa. Et haluaisi varmaankaan tuhlata heidän rahojaan ja aikaasi johonkin, mihin et sovi. En, vastasin. Ehdotan, että muutat pääainettasi. Mene ulos journalismista kokonaan. Ja mitä minun pitäisi tehdä? Sinä voisit ryhtyä sairaanhoitajaksi. Hän ei ymmärtänyt ollenkaan hämmästystäni, vaikka katsoin häntä syvälle silmiin. Hän jatkoi, neiti Lanikan, ymmärrän kuitenkin sen tosiasian, että tarvitset jokaisesta kurssista B:n saavuttaaksesi tavoitteesi summa cum laude -arvosanasta. Ja jos et saa B:tä tästä kurssista, et tule saavuttamaan tavoitettasi ilman paljon apua minulta. Joten tehdään vaihtokauppa. Minä annan sinulle B:n tästä kurssista, jos sinä lupaat koskaan enää olla kirjoittamatta yhtään mitään. Brenda Starr oli kadonnut mielestäni. En tiennyt katselevani paholaisen kasvoja. Silloin olin hyvin ei-kokenut paholaiskaupoissa. Halusin arvosanani ja halusin kirjoitelmani läpäisevän kurssin. Vastasin, okei. Okay. Tästä sitten kului aikaa, nyt mä kadotin sivuun, kului aikaa vuosia, kolme, itse asiassa, missä se, menin huoneeseen ja poltin kirjoitelmani, lupasin Jumalalle, etten enää koskaan uskoisi näin lapsellisiin unelmiin. Olisin viisas ja älykkäs, käyttäisin vain loogista ajatteluunani. Jos sen näkisi jotain, mitä en voisi maistaa pureksia tai sylkäistä sitä ulos, en uskoisi siihen. 14 vuoteen en kirjoittanut yhtään mitään. Sen sijaan luin kaiken, minkä sain käsini. Jos en osannut itse kirjoittaa, luin kaiken, mitä toiset, joilla tuo lahja oli, olivat kirjoittaneet. Kesällä 1979 olin San Antoniossa perheeni kanssa tuon viikonlopun jälkeen, jolloin tuomari Woods oli salamurhattu helvetin enkelit moottoripyöräjengin toimesta. Jokainen maan journalisti, reporteri, televisiotuottaja ja filmiryhmä oli silloin kaupungissa. Aurinkovarjon ympärillä istui iso joukko journalisteja ja tein jotain, mitä en edes kuvitellut, että minulla olisi ollut rohkeutta tehdä. Menin heidän luokseen ja sanoin, haluan vain teidän tietävän, että mielestäni se, mitä te teette, on maailman tärkeintä työtä. Te etsitte totuutta. Halusin itsekin aina kirjailijaksi, kuiskasin. Silloin yksi toimittajista sikari suussa sanoi minulle, jos olisit halunnut kirjailijaksi, niin kirjoittaisit juuri nyt. Oi ei se haittaa, minulla oli hyvä auktoriteetti, joka sanoi, ettei minulla ole sitä lahjaa. Kuka sen sanoi, mies kysyi. Kerroin tarinan professoristani. Mies jatkoi, minä häpeän sinua. Et ole edes yrittänyt, jos koskaan kirjoitat jotain, niin soita minulle. Tässä on korttini. Minä häpeän sinua. Nuo sanat jäivät minun mieleeni ja tuo lause sai minut liikkeelle. Kun menin kotiin, ostin kasan paperia ja koska minulla ei ollut kirjoituskonetta, lainasin sitä naapuriltani. Kirjoitin 400-sivuisen novellin ensimmäisestä maailmansodasta ja lähetin kirjoitelman miehelle. Kuukautta myöhemmin hän soitti minulle ja sanoi, olen lukenut ja olemme lukeneet käsikirjoituksesi ja se oli hyvä. Lähetin sen agentille ja hän soittaa sinulle, siis kirjallisuusagentille, ja hän soittaa sinulle tästä hetkestä laskettuna puolen tunnin sisällä. Puoli tuntia myöhemmin Kathy Robbins soitti minulle New Yorkista ja sanoi,
Catherine, sinä olet hämmästyttävä lahjakas. Sokissa kuuntelin, kun hän kyseli, olinko ajatellut kovaa vai pehmeäkantista kirjaa, vai olinko ajatellut treidiä. Eli tämä treidi on sellainen, että kaksi kustantamoa yhdessä kustantaa kirjan. Alan termistö suhisi ohi korvien ja kysyin, tarkoittaako tämä, että te pidätte kirjastani? Kyllä, ehdottomasti. Haluamme kirjoittaa sopimuksen sinun ja toimistomme kanssa, jos mahdollista, niin jo tänään. Lähetän sinulle sopimukset välittömästi. Saamme sen myyntiin ennen joulua. Niin tapahtui. Itse asiassa kaksi eri kustantomaa myi ensimmäistä kirjaani syyskuussa 1999, 20 vuotta tuon kohtaamisen jälkeen. Hän on kirjoittanut kirjan vuodessa, eli yhteensä 20 kirjaa, muun mukaan lukien Niilin jalokivi, josta on myös tehty elokuva. Mitä mä haluan täällä sanoa, on ystävä se, että meidät kaikki on kutsuttu unelmoimaan. Unelmoimaan siitä, että seurakunta saa ja voi kasvaa ja sallitaan sen kasvaa. Unelmoimaan siitä, että Jumala voi tehdä ihmeitä. Unelmoimaan siitä, että me voidaan tehdä meidän unelmista totta seurakunnan ulkopuolella ja seurakunta saa tukea siinä kutsussa, missä sä olet. 90% teistä on kutsuttu toimimaan seurakunnan ulkopuolella uskon kautta, koska se on osa luontoamme. Ja jos sinun uskosi, sinun unelmasi, et elä niitä todeksi, niin sä jätät laulamatta sun elämäsi laulun. Ja sä et koskaan tee sitä, mitä sinut on kutsuttu tekemään, ja se johtaa turhautumiseen, frustraatioon ja epätoivoon. Täytä tehtäväsi, sitä varten sinä synnyit. Äläkä koskaan anna kenenkään mitätöidä sinun unelmiasi, koska Jumalan usko vaikuttaa sen, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ole nopea antamaan anteeksi. Ole nopea myöskin elämään Jumalaa lähellä, niin että sä oot jatkuvassa muutoksessa. Ja vuoden päästä, kuukauden päästä, viikon päästä, niin saako huomispäivästä alkaa jo meidän jokaisen uskolla erilainen, kasvanut, vahvempi. Minkä tähden? Koska Jeesus ei tullut, jotta meillä voisi olla vain kivaa, vaan hän tuli, jotta meidän koko elämämme, meidän elämäntapamme saa muuttua niin, etten enää elä minä, vaan Kristus elää minussa, Kristus elää meissä. Ja Kristus ruumis nousee Suomessa ja alkaa kasvamaan pienet seurakunnat ympäri Suomea. Minkä tähden? Koska Jumala on avannut median, Radio Dayn Kirsti Rostamolle, TV7 Martti Ojarekselle ja nyt Suomi TV Hannu Haukalle, valtakunnallinen televisiokanava. Jumalalla on mielessä jotain muutakin kuin vain se, että seurakunnat ovat pieniä ja kituvia. Hänellä on mielessään se, että Jumalan valtakunta saa tulla meihin ja meidän kauttamme niin, että maailman pieni siemen kasvaa maailman suurimmaksi. Amen. Amen. Joo. Annetaan aplodit Herralle. Antakaa kunnon aplodit Herralle. Noustaan seisomaan ja joku sanoo, ei seurakunnassa saa taputtaa. Kylläpä saa. Ja meidän tulee taputtaa, innostua. Ja mä odotan sitä aikaa, että me jopa karkeloimme. Mäkin tykkään karkeloida, ylistää Herraa. Ja mä odotan sitä aikaa, että tulee värilippuja ympäri salia välillä ja värikkyyttä. Ja mä odotan sitä aikaa, että tulee mustia, keltaisia ja vihreitä ja kaiken näköisiä ihmisiä. Ja mä odotan sitä aikaa, että rakkaus saa tehdä vallan. Mä odotan sitä sen tähden, että Jeesus rakastaa jokaista, ja hän tuli antamaan elämän, ei ainoastaan täällä maan päällä, vaan myöskin ihan kaikkisuudessaan. Ja voisin tehdä alttarikutsua, mutta en sitä nyt tee, vaan me rukoilemme. Ja siinä missä olet, niin rukoile rakkaampasi kanssaan.